Europa Liberă în direct.
De ce au fost luate prin surprindere autoritățile locale de inundațiile din ultimele zile?
Și care ar trebui să fie relația dintre autoritățile locale și cele centrale în caz de catastrofă naturală?
Deputații de la București au adoptat legea declarațiilor de avere în varianta propusă de guvern.
Dar în absența grupului parlamentar PSD,
care a motivat absența de la vot prin faptul că el a avut loc după terminarea programului ședinței.
Din nou despre corupție, într-un interviu cu profesorul Nicos Pasas la rubrica Perspective Americane. La microfoane de Lina Stoian
și Lucian Ștefănescu. Doamnelor și domnilor, bună seara! Bine v-am găsit la emisiunea Europa Liberă în direct de marți 10 mai.
Începem, ca de obicei, cu un buletin de știri. Suprafețele de teren inundate au crescut cu circa 5.000 de hectare, ajungând la peste 150.000 de hectare în 24 de județe, informează Ministerul Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale. Județul cu cele mai mari pagube este Timiș. Pierderi însemnate au fost înregistrate și în județele Arad, Caraș-Severin, Ialomița, Tulcea și Vaslui. Uniunea Generală a Industriașilor din România 1903 susține că poate pune la dispoziția guvernului toate produsele și serviciile necesare pentru reconstrucția zonelor inundate. Într-un comunicat, Uniunea Generală a Industriașilor afirmă că necunoașterea de către stat a resurselor mediului de afaceri românesc prin procurarea motopompelor din Ungaria reprezintă, cităm, o eroare în managementul interesului național. Ministerul Mediului și Gospodăririi Apelor informase că împrumutul motopompelor din Ungaria pentru evacuarea apei din zonele inundate a fost soluția cea mai sigură și perfect viabilă în momentul luării acestei decizii. Statele participante la procesul de cooperare în Europa de Sud-Est trebuie să se implice mai mult în actualizarea și realizarea unor proiecte de cooperare regionale, precum coridoarele de transport al resurselor energetice și combaterea traficului ilegal peste frontieră. Afirmația a fost făcută de premierul Călin Popescu-Tăriceanu la deschiderea reuniunii ministeriale care precede summitul procesului de cooperare în sud-estul Europei, organizată la București. Deputații au votat pe articole în absența parlamentarilor PSD proiectul de lege privind formularele declarațiilor de avere și de interese în forma propusă de guvern. Votul final va avea loc marțea viitoare. Președintele Statelor Unite, George W. Bush, a plecat din Georgia, ultima etapă a călătoriei sale în Europa, în cadrul căreia s-a aflat în Letonia, Olanda și în Rusia, cu prilejul împlinirii a 60 de ani de la încheierea celui de-al doilea război mondial. Adresându-se zecilor de mii de oameni adunați în Piața Libertății de la Tbilisi, șeful executivului american a declarat: ați luat măsuri drastice pentru reformarea economiei și combaterea corupției. Construiți o societate democrată în care drepturile minorităților sunt respectate, presa este liberă, o opoziție viguroasă este binevenită, iar unitatea este realizată prin pace, a declarat președintele american, adăugând că Washingtonul sprijină integritatea teritorială a Georgiei. Guvernul de la Tbilisi este hotărât să ajute Statelor Unite să promoveze democrația în întreaga lume, inclusiv în Belarus, a declarat președintele Georgiei, Mihail Saakashvili. Adresându-se zecilor de mii de georgieni adunați la Tbilisi cu prilejul vizitei președintelui american George W. Bush, Saakashvili a spus: suntem cu toții răspunzători pentru țările noastre. Ne revine tuturor responsabilitatea de a promova democrația în întreaga lume, începând cu Republica Belarus, ai cărei cetățeni merită să trăiască în libertate, arată președintele georgian. După ani de controverse și tergiversări, la Berlin a fost inaugurat astăzi Memorialul Holocaustului. La ceremonia inaugurării, care a avut loc în apropierea porții Brandenburg din centrul Berlinului, au fost prezenți printre alții lideri ai comunităților evreiești din Germania, cancelarul Gerhard Schröder și președintele Parlamentului Wolfgang Thierse, care a declarat că monumentul este dovada faptului că Germania unificată are curajul de a-și privi propria istorie în față. Președintele Consiliului Central al Comunității evreiești din Germania, Paul Spiegel, a criticat însă monumentul, considerând că este prea abstract și nu reflectă vina germanilor.
Doamnelor și domnilor, presa de la București relatează că inundațiile care au produs pagube considerabile în sud-vestul României au luat total prin surprindere autoritățile locale și pe cele centrale. Această catastrofă a scos la lumină și un scandal despre proasta finanțare a unor lucrări de prevenire a efectelor acestor calamități. Despre toate acestea și despre mult așteptatele motopompe aduse în cele din urmă din Ungaria, relatează corespondentul Europei Libere la București, Radu Stănescu.
Suprafețele de teren inundate în România au crescut cu aproximativ 5.000 de hectare, ajungând la peste 150.000 de hectare în 24 de județe. Anunțul a fost făcut de Ministerul Agriculturii. Județul cu cele mai mari pagube este Timiș, unde inundațiile au produs pierderi pe aproape 100.000 de hectare de teren. Pierderile însemnate au fost înregistrate și în județele Arad, Caraș-Severin, Ialomița, Tulcea și Vaslui. Folosirea motopompelor din Ungaria pentru evacuarea apelor revărsate în județul Timiș a provocat un scandal. Deși până acum nimeni nu s-a oferit să evacueze apele, după ce guvernul român a anunțat că a acceptat oferta ungară de ajutor, au apărut voci care critică această măsură. Astfel, organizația patronală UGIR 1903 susține că poate pune la dispoziția guvernului toate produsele și serviciile necesare pentru reconstrucția zonelor inundate. UGIR 1903 consideră că necunoașterea de către stat a resurselor mediului de afaceri românesc prin procurarea motopompelor din Ungaria reprezintă o eroare în managementul interesului național, se arată într-un comunicat al organizației. Ministerul Mediului declarase anterior că împrumutul motopompelor din Ungaria pentru evacuarea apei din zonele inundate a fost soluția cea mai sigură și perfect viabilă în momentul luării acestei decizii, în condițiile în care echipamentele de pe piața românească nu au aceeași capacitate sau instalațiile auxiliare aferente. Ministerul Mediului a mai spus că până acum nu a primit nicio ofertă din partea vreunui producător român în aceste condiții, împrumutul motopompelor fiind soluția cea mai sigură și perfect viabilă în momentul luării deciziei. Să adăugăm și faptul că astăzi procurorii anticorupție au audiat-o timp de aproape 3 ore pe Leontina Ilie, soția fostului ministru al mediului Aurel Constantin Ilie, în legătură cu atribuirea 133 de contracte de construcții hidrologice pentru firma APA Proiect, unde este acționar. Firma APA Proiect este asociat la Aqua Proiect, unde Leontina Ilie este președinte al Consiliului de Administrație. Leontina Ilie le-ar fi spus anchetatorilor că a preluat cele 133 de contracte de construcții hidrologice prin încredințare directă, adică fără licitație. Reamintim în acest context că Ministerul Mediului a sesizat la 6 mai Parchetul Național Anticorupție, solicitând procurorilor să cerceteze modul în care Administrația Națională a Apelor Române a încheiat în perioada 2000-2004 contracte de proiectare și execuție de lucrări hidrologice. Radu Stănescu, Radio Europa Liberă, București.
Care este relația sau care ar trebui să fie relația în aceste cazuri extreme între autoritățile locale și cele centrale? I-am pus această întrebare primarului Timișoarei și președintele Partidului Popular Creștin Democrat, Gheorghe Ciuhandu.
Greu de dat un răspuns în câteva minute. Cred că, în mod normal, autoritatea centrală trebuie să colaboreze cu autoritatea locală. Asta ar fi în spiritul democrației. Acum, din păcate, de multe ori autoritățile locale, eu vă spun din experiența, mai ales a comunelor din Banat, n-au mijloacele proprii de a iniția. Atunci, totul se centrează pe așteptarea unor rezolvări care fie la nivel județean, fie la nivel național și să pierd clipe prețioase. Deci, cred că trebuie simplificate procedurile, aceste proceduri să fie cât mai directe și să implice și responsabilitate pentru organele locale, dar cu posibilități. Deci dându-le niște mijloace materiale care ele se poată face față unor astfel de situații până intervine autoritatea centrală cu mijloace mai ample.
Dar este normală această dependență a autorității locale de cele centrale?
Nu este normală, după părerea mea, eu v-am explicat situația de fapt. Deci, normal ar fi ca în plan județean, de exemplu, să existe suficiente instrumente care să permită, în caz de forță majoră, inițierea unor acțiuni. Dar asta nu se poate face câtă vreme aceste autorități, să zicem, locale sau județene, nu au mijloace.
Gheorghe Ciuhandu, primarul Timișoarei.
Deputații de la București au votat pe articole în absența parlamentarilor Partidului Social Democrat proiectul de lege privind formularele declarațiilor de avere și de interese în forma propusă de guvern. Votul final va avea loc marțea viitoare. Grupul parlamentar PSD a părăsit sala invocând că programul ședinței s-a terminat la ora 12.30. Cu detalii în plus, corespondenta Europei Libere la București, Sabina Fati.
Votul deputaților are loc după ce ieri a fost dată publicității scrisoarea însărcinatului cu afaceri al Ambasadei Statelor Unite la București, Thomas Dallaire. Scrisoarea a fost adresată pe 29 aprilie președintelui Camerei Deputaților, Adrian Năstase, imediat după ce senatorii au schimbat substanțial textul ordonanței privind declararea averilor. În scrisoarea diplomatului american se precizează, cităm, suntem profund dezamăgiți de acțiunile senatului, care refuzase să accepte declararea averilor familiilor demnitarilor. Sunt sigur că această dezamăgire, se mai arată în scrisoare, nu este o surpriză, având în vedere seria lungă a discuțiilor dintre Ambasada Statelor Unite și Guvernul României referitoare la subiectul luptei împotriva corupției. Am încheiat citatul. Reprezentantul ambasadei americane mai amintește în scrisoare fostului premier Adrian Năstase și de conversațiile personale pe care acesta le-a avut cu ambasadorii Crouch și Guest pe marginea acestui subiect. Thomas Dallaire, însărcinat cu afacerea la Ambasadei Statelor Unite, îi mai cere lui Adrian Năstase ca din poziția de președinte al Camerei Deputaților să își asume, cităm din nou, un rol conducător în această chestiune pentru a asigura adoptarea unei legislații puternice privind declararea averilor și a conflictului de interese. Adrian Năstase a făcut publică această scrisoare în cadrul biroului permanent al Camerei Deputaților, dar i-a răspuns diplomatului american pe un ton cel puțin ironic, cităm. Rămâne o chestiune de principiu dacă un însărcinat cu afaceri de la Ambasada României la Washington se poate adresa astfel președintelui Congresului. Practic, pe Adrian Năstase și pe reprezentanții PSD îi incomodează faptul că sunt nevoiți să-și declare pe lângă proprietățile imobiliare sau mașinile personale și bijuteriile, colecțiile de artă și orice obiecte care fac parte din patrimoniul cultural național, indiferent dacă sunt ale lor sau ale membrilor familiei. Anul trecut, premierul în funcție Adrian Năstase a refuzat să dea amănunte despre ocupația și veniturile soției sale, după ce mai multe organizații neguvernamentale i-au cerut acest lucru invocând legea liberului acces la informații de interes public și legea anticorupție. Colecțiile de cărți rare și tablouri cu care se laudă fostul prim-ministru ar putea fi justificate cu greu de acesta, el mai având împreună cu soția sa și o serie de proprietăți imobiliare, aproape imposibil de acoperit din salariul său cumulat de profesor și parlamentar. Scrisoarea diplomatului american a reușit să-i mobilizeze pe deputați pentru adoptarea ordonanței privind declarațiile de avere și interes, chiar dacă PSD în semn de protest a părăsit sala de ședințe, demonstrând astfel că fostul partid de guvernământ se teme de războiul împotriva corupției la nivel înalt, demarat de actualul ministru al justiției, în primă instanță prin modificarea legislației. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Mulțumesc, Sabina. Doamnelor și domnilor, Nikos Passas, profesor la Universitatea Northeastern din Boston, expert în corupție și crimă organizată, a făcut parte din comitetul de redactare a Convenției Națiunilor Unite împotriva corupției, adoptată în octombrie 2003 și deschisă semnării și ratificării începând din luna decembrie a acelui an. Profesorul Passas este invitatul corespondentului Europei Libere la New York, Radu Tudor, în cadrul rubricii
Perspective americane. O rubrică de Radu Tudor.
A fost nevoie de mai bine de un an și jumătate de negocieri extrem de complicate pentru a se ajunge la forma finală a unui document care își propune să armonizeze structurile naționale anticorupție. A trecut tot cam un an și jumătate de la declanșarea procesului de parafare. E un proces lent din cauza complexității documentului, cu obligații care cer în unele cazuri restructurarea sistemelor și mecanismelor existente la nivel național. Care este în mare structura acestui act? Această convenție are câteva componente, patru capitole mari referitoare la prevenirea și criminalizarea corupției și la cooperarea internațională în privința monitorizării traficului ilicit de bunuri și valori și restituirea acestora. Acest din urmă aspect este elementul nou. La această oră, țările analizează convenția pentru a stabili modalitățile de a se conforma. Pentru intrarea în vigoare este nevoie de 30 de ratificări. La această oră avem 20. Acum două săptămâni am participat la Bangkok la conferința ONU de prevenire a crimei, unde un număr de țări și-au anunțat clar intenția de a ratifica. Pronosticul meu este că până la sfârșitul anului, convenția va intra în vigoare, ceea ce va impulsiona și alte țări să iscălească.
And then that is going to provide additional momentum for further number of countries to ratify in England.
Avem, domnule Pasas, acorduri similare și să le cităm doar pe cele aparținând Consiliului Europei. De ce a fost nevoie atunci de un nou document în această sferă?
There are a lot of instruments and agreements around the planet.
Există numeroase instrumente și acorduri în lume asupra diferitelor aspecte ale corupției și modalităților de a le combate. Dar nu a existat un mecanism care să le pună la oaltă. Cum spuneam, cel mai nou aspect pe care această convenție îl introduce este returnarea, repatrierea valorilor. Există acum, și acesta este un principiu fundamental al documentului, prevederea că bunurile înstrăinate peste graniță trebuie să fie restituite țărilor de origine sau victimelor.
Official or number of officials are to be returned to that country or other victims.
Asta implică, desigur, cooperarea țărilor industrializate, destinația majorității bunurilor murdare, dar aceste țări nu se grăbesc să parafeze. Dintre statele est-centrale europene, doar Croația și Ungaria au parafat alături de România, care a făcut-o printre primele în noiembrie 2004.
If you have the instance of corruption that takes place in Romania and the assets end up.
În caz de corupție însoțită de un transfer de bunuri sau bani în, să spunem, Elveția, Marea Britanie sau Statele Unite, pentru a putea solicita oficial autorităților respective restituirea prăzii, România trebuia să fie parte la această convenție. Nu e o coincidență că țările care au fost victimizate de oficiali corupți au fost extrem de doritoare să semneze, să parafeze și să implementeze. Au un interes să redobândească valorile pierdute. Este în avantajul lor, de asemenea, ca țările de tranzit sau de destinație, unde aceste valori au fost depozitate sau investite, să participe la convenție și să voteze, în așa fel încât autoritățile solicitate să poată răspunde la cereri de informații, urmărire, confiscare și, în ultima instanță, repatriere a valorilor în România.
And ultimately returning them to Romania.
Nikos Pasas, profesor la Universitatea Northeastern din Boston, expert în corupție și crimă organizată, în dialog cu corespondentul Europei Libere la New York, Radu Tudor. Și acum un anunț despre frecvențele pe unde scurte ale Europei Libere.
Doamnelor și domnilor, vă anunțăm că începând cu duminică 27 martie, odată cu trecerea la ora de vară, emisiunile postului de radio Europa Liberă, difuzate pe unde scurte, vor putea fi ascultate pe următoarele frecvențe. Programul Europa Liberă în direct între orele 18-18.30 de luni până vineri pe frecvențele de 11.905 și 15.380 kHz. Tot de luni până vineri, programul Ora Moldovei între orele 21-22 pe frecvențele de 9585 și 11815 kHz. Vă reamintim că știrile, analizele și interviurile Europei Libere, precum și toate informațiile legate de orele de difuzare ale programelor noastre, pot fi găsite pe internet la adresa www.europalibera.org. Aici, Radio Europa Liberă.
Deschidem pagina externă a emisiunii cu o relatare despre vizita făcută în capitala Georgiei, Tbilisi, de președintele Statelor Unite, George W. Bush. O vizită descrisă de președintele georgian, Mihail Saakashvili, drept un triumf politic al țării sale. Relatarea pe această temă a corespondentului Europei Libere la Tbilisi, Rob Parsons, este rezumată de Oana Serafim.
Piața Libertății din centrul capitalei Georgiei, Tbilisi, a găzduit ceea ce pentru georgieni va fi, fără îndoială, cel mai important eveniment politic al anului, discursul președintelui american George Bush, salutându-i și în georgiană. În timp ce Laura și cu mine eram prin împrejurim, ne-am gândit să trecem pe aici și să vă spunem Gamarjoba.
Gamarjoba!
Și președintele american a continuat în timp ce zeci de mii de georgieni îl aclamau.
I am proud
Sunt mândru să stau alături de președintele Saakashvili, care a demonstrat inteligență, hotărâre și bună conducere pentru cauza libertății. Președintele georgian, Mihail Saakashvili, a zâmbit mulțumit pe perioada întregului discurs al președintelui american, fiind convins că vizita a fost percepută nu numai în Georgia, dar și pe plan internațional, drept un mare succes diplomatic. De-a lungul istoriei, acest oraș a fost vizitat de conducătorii multor imperii, dar toți au venit în Georgia drept cuceritori. Astăzi este pentru prima dată în istoria Georgiei când se află aici liderul celei mai mari puteri mondiale și sunt mândru să îl întâmpin. Președintele american a subliniat în discursul său progresele făcute de această țară a fostei Uniuni Sovietice pe drumul democrației. Drumul libertății pe care l-ați ales nu este unul ușor, dar nu-l veți străbate singuri. Americanii respectă curajoasa voastră alegere pentru libertate și cât veți construi o Georgie liberă și democrată, poporul american vă va sprijini. George Bush a vorbit mulțimii entuziaste și despre nevoia rezolvării conflictelor înghețate.
We respect George's desire.
Respectăm dorința Georgiei de a se alătura instituțiilor europene. Încurajăm o cooperare mai strânsă cu Alianța Nord-Atlantică. Liderii Georgiei știu că rezolvarea pașnică a conflictelor este esențială pentru integrarea dumneavoastră în comunitatea transatlantică. În același timp, integritatea teritorială și suveranitatea Georgiei trebuie respectate de toate națiunile.
And sovereignty of Georgia must be respected by all nations.
Un mesaj așadar limpede și care a fost pe placul miilor de georgieni adunat sub steagurile uriașe ale Statelor Unite și Georgiei. Un mesaj pe care mulți l-au înțeles că a fost trimis și pe adresa Moscovei.
Sunt cele mai recente arestări din Irak un semn că forțele coaliției din această țară se apropie de prinderea unora dintre liderii principali ai insurgenței? I-am pus această întrebare corespondentului Europei Libere la Washington, Valeriu Sela.
Cel puțin așa lasă să se înțeleagă autoritățile americane și irachiene că două recente arestări ar contribui substanțial la apropierea coaliției de una dintre țintele ei principale, și anume Abu Musab al-Zarqawi, liderul rețelei Al-Qaeda din Irak. Două persoane arestate recent sunt bănuite că ar fi colaboratori apropiați ai lui Zarqawi, cel despre care se crede că ar fi la originea majorității atentatelor cu bombe și răpirilor din Irak. Amar Adnan Mohamed Hamza al-Zubaidi a fost arestat la Bagdad la 5 mai, în timp ce Ghassan Amin a fost capturat în vestul Irakului la sfârșitul aprilie, împreună cu doi colaboratori.
Cum apreciază forțele armate americane valoarea acestor capturi?
Comandamentul militar american din Irak a declarat că ele, citez, oferă Irakului și forțelor coaliție o ocazie să privească în interiorul rețelei lui Zarqawi. Declarația continuă, cele mai importante informații obținute de la teroriștii capturați vizează operațiuni, date logistice și locații ale rețelei lui Musab al-Zarqawi, se arată în comunicat. În cazul lui al-Zubaidi, scrisori, note și schițe aflate asupra acestuia conțineau informații și planuri vizând asasinarea unei oficialități irachiene proeminente. De asemenea, tot asupra celui arestat au fost găsite documente care îl pun în legătură cu câteva atentate recente, între care cel de la 2 aprilie de la Abu Ghraib, precum și explozia unui autovehicul Kamkana la 29 aprilie, când zeci de irachieni și-au pierdut viața. Arestatul a recunoscut că a furat 300 până la 400 de rachete de luptă și peste 200 de recipiente cu explozivi dintr-o fabrică specializată la începutul lui 2003. El a dat la iveală unde se află ce a rămas din arsenalul respectiv, făcând astfel posibilă distrugerea acestuia de către forțele coaliției. El a recunoscut că i-a furnizat material exploziv lui Umar al-Kurdi, care este suspectat că ar fi pregătit circa 75% dintre automobilele capcane care au fost folosite în Irak înainte de capturarea sa în luna ianuarie.
Când a fost dată publicității prinderea lui Amin?
La sfârșitul săptămânii trecute, când guvernul irachian a informat că acesta conducea insurgența din orașul vestic Rawa. Se crede că el era unul dintre cei care facilitează întâlniri ale căpetenilor din rețeaua lui Zarqawi. Conform informațiilor de presă, Amin a recunoscut că s-a întâlnit cu liderul terorist în ianuarie, când i-a și oferit adăpost lui Zarqawi și unui asociat timp de 5 zile. El este acuzat de implicare în răpiri, fiind găsit asupra sa arme și automobile pregătite să fie folosite în atentate cu bombe. Armata americană a informat pe de altă parte că în februarie a fost la un pas să-l prindă pe al-Zarqawi, mașina în care se credea că acesta se află, fiind urmărită în vestul Irakului. Căpetenia teroristă a reușit să părăsească autovehiculul, dar computerul său a fost descoperit, fiind date la iveală cu acea ocazie informații valoroase despre rețeaua teroristă.
Ferește că aceia care ne ascultă se întreabă cum va schimba actuala ofensivă americană și arestările despre care vorbești, precum și valul de violențe din Irak, situația legată de ostatecii români.
Este greu de anticipat. Știm doar ce a spus președintele Băsescu, și anume că starea de tensiune, care s-a accentuat recent, face mai dificile contactele cu răpitori. Și o astfel de constatare pare logică. Firește că pe piața informațiilor din România au mai apărut recent declarațiile domnului Mircea Joana, cum că ar fi vorba despre negocieri financiare cu răpitorii, miza fiind suma pusă în joc. Dar judecând după viteza cu care șeful PSD și-a reformulat spusele, pare să fi fost vorba doar despre încă una dintre încercările sale de a câștiga vizibilitate ca lider. Situația ostatecilor români se află în atenția opiniei publice și poate nu ar fi rău ca, pe lângă cronică diplomatică sau chiar cronică mondenă, ea să fie cumva prezentă și între puzderia de știri care populează pagina de internet a ambasadei pe care domnul Joana a condus-o până nu demult, fie de la Washington, fie ca ministru de la București. Nu de alta, dar poate sunt români americani și firește și americani interesați să afle direct de la sursa oficială și nu din zvonuri ce se mai întâmplă cu ostatecii sau măcar să vadă pe pagina ambasadei României la Washington chipurile și numele celor aflați acum în pericol, în numele dreptului de a-și informa concetățenii în legătură cu o acțiune militară la care România participă alături de Statele Unite.
Să sperăm că această sugestie va fi auzită acolo unde trebuie. Valeriu Serea la Washington, îți mulțumesc pentru participarea ta la ediția de astăzi a emisiunii Europa Liberă în direct.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Relațiile dintre Statele Unite și România continuă să fie speciale și au fost întărite și de recenta vizită în capitala americană a ministrului român de externe Mihai Răzvan Ungureanu. La câteva din întâlnirile de la Washington ale șefului diplomației române, a fost prezent și profesorul Vladimir Tismăneanu de la Universitatea Maryland, pe care l-am rugat să ne spună cum a perceput această vizită.
Am avut prilejul să-l văd în timpul vizitei la Washington în două rânduri și destul de intens, să spun, întâlnirile. Una a fost recepția de la reședința ambasadorului Sorin Tucaru și cealaltă a fost chiar prezentarea pe care a făcut-o domnul Mihai Răzvan Ungureanu la Woodrow Wilson Center, aici în capitala Statelor Unite, care este un important think tank al intelectual din capitala Statelor Unite. Am putut sta de vorbă cu el și cu membrii ai anturajului său și evident am urmărit ca expert de politică externă această vizită. Cred că e vorba de o consolidare a relației privilegiate pe care guvernul de după alegerile din noiembrie-decembrie 2004 au stabilit-o cu Statele Unite, cu administrația Bush, cu Statele Unite în genere, pentru că sigur că e legat de administrația Bush și de rolul doamnei Condoleezza Rice, al consilierului Hadley de Securitate Națională, al domnului Crouch, care este numărul 2 în Consiliul de Securitate Națională, fost ambasador de la București. Deci, domnul Ungureanu, vorbitor excepțional de limbă engleză, expert diplomatic, un trecut în Ministerul de Externe, în organizațiile diplomatice europene, legate de probleme de administrare, să spunem, a conflictelor și de reducerea șanselor de explozie a unor violente, a unor conflicte interetnice și așa mai departe, a putut să prezinte punctul de vedere al României. Întâlnirea, evident, cu secretarul de stat, dr. Condoleezza Rice, întâlnirea cu domnul Hadley, celelalte întâlniri, inclusiv la marile organizații evreiești din capitala Statelor Unite. Domnul Ungureanu, între altele, este unul din reputații experți în istoria comunităților evreiești din România, este și directorul Centrului de Studii Iudaice al Universității din Iași. A putut astfel să arate o față a României care, cred eu, este modernă, deschisă spre Occident, deschisă spre diversitate, deschisă spre toleranță. Și acest lucru s-a simțit puternic în relațiile cu oficialitățile americane. Cred că deci este parte a acestui proces de reafirmare. Relația este consolidată, vreau să corectez acest lucru, deci este o reafirmare a unei relații consolidate. Și cred că, în acest punct de vedere, vizita domnului Mihai Răzvan Ungureanu nu poate fi privită ca o continuare a succesului și o reafirmare a succesului care, am mai spus-o chiar de la acest microfon, l-a reprezentat vizita președintelui Traian Băsescu acum 7-8 săptămâni.
Profesorul Vladimir Tismăneanu de la Universitatea Maryland.
Doamnelor și domnilor, ediția de astăzi a emisiunii Europa Liberă în direct se încheie aici. În numele celor care au colaborat la realizarea acestui program,
Edelina Stoian
și Lucian Ștefănescu, vă mulțumesc pentru interesul constant cu care ne ascultați. Vă dau întâlnire din nou mâine la ora 18. Până atunci să nu uitați astăzi la ora 21 programul Ora Moldovei.